Areena.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Ei oikein voitokasta päiväarvoa kuulijat ja lämpimästi tervetuloa tämän viikkoisen päänavauksemme pariin. Minä olen Perttu Häkkinen. Aija Huaska eli esi-isien köysi on voimakkaan psykoaktiivinen kasvi, joka elää Etelä-Amerikan sademetsien syvimmissä katveissa. Kasvia käytetään shamanistisissa yhteyksissä ja näistä yhteyksistä me tänään puhumme. Studiossa kanssani on nimittäin kaksi herrasmiestä, joilla on asiasta omaa empiiristä kokemusta. Lämpimästi tervetuloa Antti ja kiitos. Jontti.
Kiitos.
Te ette pidä ajahuaskaa huumeena. Miksi?
Jos ajatellaan niin kuin huumeen määrittelyä, niin mun mielestä huume on sellainen aine, josta tulee käytettynä hyvä olo. Ja voidaan sanoa, että sen niin kuin se tila, missä mihin pyritään, niin se on sellainen jonkunnäköinen hyvän olon tunne.
Hedonismi.
Ehkä jotain sellaista myös. Ja, se aiheuttaa tietenkin riippuvuutta useimmiten. Ja sitten tämmöiseen niin kuin päihteen ominaisuuteen mun mielestä kuuluu myöskin se, että se on ennustettavissa se tila, mikä siitä tulee. Ja mun mielestä niin kuin ajahuaska ei toimi suinkaan näin, että ajahuaska tila, mikä siitä tulee, niin on vaikeasti ennustettavissa. Ja joitakin kertoja olen kokenut tosin erittäin hienoja tunteita, mutta suurimmaksi osaksi mun kokemukset on ollut niin kuin erittäin raskaita.
Puhutaan, tämä lähti hyvin käyntiin. Puhutaan näistä raskaista kokemuksista myöhemmin. Mikä on Jontin näkökulma asiaan?
Tuli mieleen yksi ystävä, joka sanoi joskus näin, että huumeista tulee siisti olo, mutta ne ei ole siisti juttu. Ehkä shamanismista voisi sanoa näin, että shamanismista tai kasvien käytöstä tuossa shamanistisessa kontekstissa ei välttämättä todellakaan tule siisti olo, mutta se mihin siinä pyritään on erittäin siisti juttu, parhaimmillaan.
Mitä ajahuaska sitten on?
No, ajahuaskahan on tehty kahdesta eri kasvista. Toinen on tämmöinen liani ja toinen on tämmöinen pensaskasvi. Ja ajahuaska on keitetty näistä koko, että joskus sitä ollaan niin kuin ihmetelty, että miten nämä niin kuin ammoiset intiaanit tai alkuperäiskansat, että miten ne on niin kuin keksinyt, että nämä kaksi kasvia kyydistää, niin sitten tästä saadaan tämmöinen mielenkiintoinen keitos, joka vaikuttaa ihmiseen tosi voimakkaasti. Ja ajahuaska käyttömuoto on ollut perinteisesti, niin kuin perinteisessä shamanismissa, tämmöinen niin kuin lääkeaine, jolla on niin kuin pyritty parantamaan ihmisiä erilaisista voisiko sanoa niin kuin henkisistä sairauksista tai tänä päivänä varmaan sanotaan psyykkisistä sairauksista. Ja sitten sitä on myös käytetty tällaisiin erilaisiin tilaisuuksiin, jossa esimerkiksi tehdään initiaatiorituaaleja tätä vastaavia. Se on luo voimakkaan tämmöisen introspektion, jolla ihminen pystyy kokemaan niin sanottua sisäistä maailmaa paljon voimakkaammin kuin normaalissa tietoisuudetilassa.
Psykomatkailemaan, kuten klassinen termi kuuluu.
No, se on kyllä periaatteessa jo aika hyvä termi siinä mielessä, koska mun mielestä se tekee just sen, että se hiljentää niin kuin ihmisen pintatajuntaa ja sitten tämä niin kutsuttu alitajunta, niin kuin se niin kuin avautuu tai sinne portti avautuu, josta ihminen pääsee sitten tavallaan niin kuin, tai tietoisuus pääsee niin kuin siitä livahtamaan.
Jokainen alitajuntaansa tutustunut tietää, että sieltä löytyy kaikennäköistä mustaa liejua ja sellaista, mitä ei välttämättä haluaisikaan tietää. Mutta miten te alun perin tutustuitte ajahuaskaan, Jontti?
No, mulle se on ehkä henkilökohtaisesti ehkä sitä edellis kiinnostus tällaisia nimenomaan niin kuin NS-sisäisiä traditioita kohtaan, joogaa ja myös kiinalaisia traditioita kohtaan ja tuommoinen lukeminen ja perehtyminen ja sitten myös tuommoinen psykoaktiivisten, niin kuin, no, tässä yhteydessä ehkä voi sanoa niin kuin huumeiden käyttö tai tollainen, niin oli joskus nuorena poikana kävi jossain määrin niin kuin tutuksi ja sitten se jotenkin itsellään sitten niin kuin ajautui siihen pisteeseen, että ne ei ehkä jollain tasolla niin kuin riittänyt, että halusi niin kuin tavallaan sen oman henkisen terveytensä kautta oman niin kuin kokemusmaailman valossa vähän niin kuin syventää sitä kokemusta jotenkin, ja sitten shamanismilla ja ayahuascalla on niin kuin sen tyyppinen maine sitten ollut näiden traditioiden joukossa, että etsiydyin sitten näiden kasvien pariin.
Menit juurille niin sanotusti.
No yritin aina.
Kuvailkaa ensimmäistä ayahuasca matkaanne, jos nyt matkoista voidaan puhua. Millainen se oli?
Mulle niin kuin ensimmäinen kokemus oli muistaakseni tosi hieno ja visuaalinen ja syvällinen myös ja herätti niin kuin uteliaisuuden ottaa sitä toisenkin kerran ja sit se ei muistaakseni ollutkaan sit enää niin hienoa, mutta ehkäpä kuitenkin sitäkin antoisampaa.
No tässä on aika monta seremoniaa tullut vedettyä, niin mulla ei enää ihan hirveän niin kuin selkeät muistikuvaa siitä, mutta muistan sen, että mulla on sellainen tunne, että tämä on niin kuin tosi niin kuin kotoinen fiilis, että ikään kuin mä olisin niin kuin ollut joskus ennenkin täällä ja sitten se oli myöskin sellainen, että mä elin siihen vaiheessa sellaista tilannetta, että mä olin vähän niin kuin semmoisessa seisomassa vedessä, että mä odotin, että jotain tapahtuu mun elämässä, joka niin kuin veisi tätä hommaa eteenpäin. Niin se oli kyllä ehdottomasti niin kuin sellainen portit avaava kokemus. Ja tietyllä tavalla niin kuin palautti mun niin kuin uskon sellaiseen niin kuin inhimillisyyteen ja kaikkeen tällaiseen.
Sieni- ja happotripeissähän on aina oma narratiivinsa, joka voidaan kuvailla seuraavasti. Nousut, euforia, sielun pimeä yö ja uudesti syntyminen. Miten on ayahuascan laita? Sinä aiemmin, Antti, totesit, että on vaikea arvioida, että mitä sieltä tulee.
Joo, kyllä se on näin. Ja sitten ayahuascan niin kuin ayahuasca traditiossa on paljon erilaisia niin kuin seremonioita tai erityyppisiä seremonioita ja sen takia niin kuin tietyt seremoniat aiheuttaa tietyn tyyppisen narraation. Mutta jos ajatellaan, että sellaista, että tehdään tällainen perinteinen niin kuin sipivo-tradition mukainen seremonia, jossa ei käytä mitään ärsykkeitä, vaan ollaan suurimmassa osassa niin kuin pimeässä ja hiljaisuudessa, niin kyllä siinä on sellainen tietty niin kuin narratio todellakin olemassa, että aluksi tulee sellainen tila, missä niin kun tulee fyysisiä kokemuksia, jos tunnet kylmää tai yleensä kylmää, mutta joskus myös niin kun kovaa niin kun kuumuutta tai lämpenemistä ja hikoilua. Ja sen jälkeen yleensä tämä niin kun tää visio nousee ja ne psykedelit, niin sanotut psykedelit kokemukset alkaa ja tämä on yleensä sellainen, niin kun, jos sanotaan, puhutaan sellaista ihmistä, jotka ei ole tehnyt niin kun pitempään dietonut tai jotain muuta vastaavaa, niin, niin he, siinä vaiheessa tulee joku tämmöinen euforinen fiilis. Ja sit siitä tietysti, kun se visio ja se, mitä kutsutaan maresioniksi, niin kun tämä maresion niin kun syvenee, niin sen jälkeen tulee näitä ehkä negatiivisia tuntemuksia, hyvin voimakkaita visioita, hyvin voimakkaita fyysisiä tuntemuksia ja kaikkia tällaisia. Sitten sen jälkeen...
Oksennetaanko siinä vaiheessa esimerkiksi?
No siis todella monet oksentaa joo. Että kyllä se pahoinvointi on niin kuin monta kertaa ihan fyysistäkin. Ja sitten sen jälkeen, niin kun siitä selvitään, niin sitten tulee tämmöinen seesteinen kausi, jossa yleensä tulee tämmöinen lämmin ja hyvä fiilis. Ja mä sanoisin, että siinä yleensä tulee niin kuin myöskin tällainen selitys, että siinä vaiheessa, kun sulla on voimakkaita visioita, niin sun ei niin kuin, sä et pysty niin kuin verbaalisesti, että pysty selittämään niitä, mutta sitten jälkeenpäin tulee tavallaan niin kuin se kokemuksen niin kuin selitys, että mitä tässä on tapahtunut. Tai sitten tulee jotain uusia oivalluksia tai jotain muuta vastaavaa.
Minkälaisia nämä näyt ovat? Sanoitte, että niitä on vaikea verbalisoida. Tietysti ihmisen sisäistä todellisuutta on aika vaikea verbalisoida niitä vaikutelmia, mutta jos yritätte, niin minkä tyylisiä nämä ovat?
Se ajahuaskan tavallaan visuaalinen maailma, niin sehän on jotenkin hirveän ominainen tai semmoinen oma juttu, mitä on, kuulostaa hirveän kornilta sanoa näin, mutta että se on jotain sellaista, mitä itselleni on niin kuin hirveän vaikea kuvailla.
Lähinnä mietin sitä, kun psilosybiineissä esimerkiksi on näitä, että todellisuus pikselöityy tai asiat alkavat väreillä. Todellisuus muuttuu jollain tavalla eläväksi, niin mietin, että onko ajahuaskassa tällaista hyvin selkeää esteettistä maailmaa, joka toistuu.
Kyllä mä sanoisin, että ajahuaskassa on varmaan tiettyjä elementtejä, mitkä toistuu lähestulkoon kaikilla. Ja sitten semmoinen niin kuin väriloisto ja sellainen niin kuin, tämmöiset klassiset niin kuin psykedelit elementit, jossa on tällaisia niin kuin, jotain eläinhahmoja ja erilaisia olentoja niin kuin, ja erilaisia niin kuin enkelimäisiä olentoja tai jotain demonistisia olentoja, niin näitä on niin kuin, ainakin mitä mä oon vetänyt seremonioita, niin todella monella ihmisillä. Mutta sitten jos ajatellaan niin kuin sitä toista puolta, niin on sellaisia ihmisiä, jotka on, joiden kokemukset on vähän niin kuin ne olisi katsonut jotain akuankkaa, että sellaisia hyvin niin kuin lapsenomaisia ja sellaisia. Se riippuu tietysti siitä, että minkälainen sen ihmisen niin kuin mielen tila on. Ja sitten mun mielestä niin kuin on paljon myös sellaisia tapauksia, joissa varsinaista niin kuin visiota, varsinaista niin kuin visuaalista kokemusta ei ole ollenkaan. Et he voi ehkä tuntea niin kuin voimakasta sellaista fyysistä painetta ja esimerkiksi vatsassa tai jotain muuta vastaavaa ja hikoilla ja välillä olla kylmä ja sitten niin kuin tavallaan niin kuin päässä ei ole tapahtunut juuri mitään. Ja sitten myös ihmisiä, joilla niin kuin alkaa vaan jonkun tämmöinen filosofinen prosessi, jossa he käsittelee kaikki niin kuin verbaalisesti. Et mä oon kokenut sen jotenkin sillä tavalla, että siinä on niin kuin tiettyjä tasoja. Että tämä kaikkein pinnallinen taso on se, mikä ihmiset on viimeksi oppinut, on tämä puhe. Et sehän on niin kuin meidän evoluution viimeinen kehitys. Ja kun niin kuin tämä kokemus on tämmöinen puhealueella tapahtunut kokemus, niin sitten käsitellään niin kuin aika pinnallisia asioita, jotka on ehkä siinä vaiheessa niin kuin kaikkein tärkeintä. Ja sitten seuraava siitä alaspäin tämä visuaalinen taso, jossa se informaatio on paljon monipuolisempaa kuin verbaalisella tasolla. Ja ehkä niin kuin lähempänä sitä tunne-elämää ja vähän niin kuin syvempää. Ja sitten sen alapuolella on niin kuin ne fyysiset tunnelmat ja sitten paljon muutakin vielä. Mutta näin mä sen olen niin kuin itse jotenkin niin kuin nähnyt, että se jotenkin jonkun tämän tyyppinen rakennelma siinä olisi.
Eli psykedeelikulttuurissa, kun tavataan puhua usein päämatkoista ja näkömatkoista, niin tämä sama jaottelu toisaalta toimii myös ajahuaskan kanssa.
Kyllä mä kokisin, että se on niin kuin tämmöinen. On myöskin sit tämä fyysinen kokemus. Ja on sitten semmoisia kokemuksia, mitä ei voi oikeastaan luokitella niin kuin fyysiseksi, eikä verbaaliseksi, eikä myöskään visuaaliseksi. Että se on niin kuin jotain vielä vähän niin kuin muuta.
Vaikutelmia.
Kyllä, kokonaisvaltaisia vaikutelmia, joo.
No jos puhutaan ajahuaska-seremoniasta ja eritellään sitä, niin käydäänpä vähän käytännön askelten kautta sitä läpi. Miten ajahuaska-keitos valmistetaan?
No ajahuaska-keitokseen käyttää kahta. Siinä käyttää ajahuaska-liania ja sitten semmoista chakrun nimistä pensasta, ja nämä sitten keitetään kasaan niin sanotusti, että siitä keitetään useita tunteja, kunnes siitä tulee semmoista paksua mömmöä, tai välttämättä ei niin paksua, mutta jossain tapauksessa erittäin paksua. Ja tästä sitten on niinku konsentroitu nämä kahden kasvin niinku, kemiat yhteen.
Sitten tämä liuos juodaan, miltä se maistuu?
Sehän vähän vaihtelee.
Joo. Kyllä se vaihtelee.
Voi, niin. Voi olla miadon makusta, tai sitten se voi olla myös aika sellaista karvasta.
Sä, Jontti, totesit mennessä ajahuaskaterapiaan, koska sulla oli eksistentiaalisia vitutuksen tunteita. Näin, jos suoraan lainaan, niin jos ajatellaan ajahuaskaa terapiana, niin miksei länsimainen psykoterapia kelvannut?
No siis, mulle nyt henkilökohtaisesti on, niin kuin, mä oon kuullut länsimaisesta psykoterapiasta tosi paljon hyvää kyllä, niin kuin ystävien kautta ja muuta, mutta ehkä se oma tilanne oli sellainen, että en kuitenkaan tavallaan katsonut omaa tilaani sellaiseksi, että välitöntä laitoshoitoa niin kuin tarvittaisi tai niin kuin lanttumaakareet. Jotenkin se mun ystäväpiiri ja kokemuspiiri oli muotoutunut tavallaan sellaiseksi, että en mä tavallaan sain niin kuin tukea ystäviltä siinä ympärillä ja jotenkin nää niin kuin, että oli kuitenkin sen verran stabiilissa kunnossa ja pystyi hanskaamaan niin kuin oma elämänsä siihen pisteeseen asti, että on niin kuin tavallaan itsenäisyyttä ja kykyä tavallaan niin kuin händlätä niin sanotusti tämän tyyppistä juttua. Ja sitä on tietysti hirveän vaikea niin kuin henkilökohtaisesti niin kuin määritellä, että miksi tekee tietynlaisia valintoja, että tämä jostain syystä tuntui niin kuin itselle niin kuin syvästi niin kuin oikealta.
Eli ajahuaska auttoi sun ahdistukseesi?
Mä sain apua, joo. On syviä niin kuin prosesseja ollut ja nimenomaan, että jos ottaa sieltä niin kuin esimerkki, että jotenkin miten siinä dietin aikana ja minkälainen prosessi siinä käynnistyy, niin sitä ei välttämättä ehkä siinä alussa tosiaankaan itse esimerkiksi ihan niin kuin ymmärrä tai näe, että miksi edes ylipäätään niin kuin menee, koska alitajunta nyt on sellainen, että meillä on aika epämääräisiä niin kuin asioita saattaa olla ja meidän ongelmat saattaa olla hyvin niin kuin henkilökohtaisia ja vaikeasti käsiteltäviä ja vaikeasti lähestyttäviäkin, ja varsinkin jos on jotain vaikka niin kuin lapsena tai nuorena tapahtunut jotain sellaisia asioita, ihan lähtien vaikka ihan tuollaiset päihteiden käytöstä tai sellaiset, jos on liian niin kuin kokee, että en itse liian nuorena esimerkiksi saanut voimakkaita kokemuksia joistain vaikka ihan vaikka meidän perinteisestä niin kuin alkoholista, niin välttämättä se perspektiivi, miten siihen suhtautuu ja katsoo, niin sieltä on hirveän vaikea löytää sellaista kultaista niin kuin keskitietä sen homman kanssa. Et esimerkiksi tämä on asia, minkä kanssa on itse painiskellut, vaikka onkin ollut nimenomaan kykyä kuitenkin pitää se homma jossain määrin niin kuin rodissa, mutta mä oon utelias ihminen itse. Mä oon myös halunnut niin kuin tietää, ymmärtää mun välillä niin kuin hyvinkin intohimoisen suhteen kyseiseen asiaan, että mistä se niin kuin johtuu ja mistä se koko kokemusmaailma on muotoutunut ja miten se tavallaan se näkemys ja visio siellä taustalla on muotoutunut. Et se on ollut niin kuin suhteellisen hidasta omalla kohdalla just käsitellä, mutta et palkitsevaa, että potentiaalisesti tosi toimivaa ton tyyppisiin ongelmiin.
Niin, siis aiemminhan sut tunnettiin yhtenä kotimaisen niin kuin ratarapin isänä. Ryyppäsit, varastelit, vandalisoit ja räppäsit. Ja nyt sä olet keski-ikäistyvä mies, joka tuota pikaa valmistuu Helsingin yliopistosta. Niin mitä tässä niin kuin välissä tapahtui ja miten ajahuaska, mitä osa ajahuaska näytteli tässä?
No siis, mulle ei ehkä valitettavasti ole mitään sellaista niin kuin konkreettista, että ajahuaska tai joku tällainen muutti elämäni, että kuten sanoin tuossa aikaisemmin, niin on tavallaan kokemusta, että on just ollut jooga ja meditaatiota ja tuollaista on tutkinut erilaisia systeemejä ja käynyt katselemaan vähän erilaisia juttuja, mitä siellä niin kuin löytyy tuolta kentältä, ja sitä kautta tavallaan se oma uteliaisuus ja tavallaan niin kuin hinku tavallaan tutkia tavallaan sitä sisäistä maailmaa, niin sit se on pystynyt tavallaan jossain määrin pitämään sitä omaa tota pakettia niin kuin kasassa. Mut sanotaan näin, että et kyllä se on silleen näytellyt aika merkittävää osaa, että et ne on kuitenkin ollut sen verran niin kuin syvällisiä tavallaan tuollaisia, niin kuin, no voi luonnehtia ihan tälleen terapeuttisiksi kokemuksiksi. Totta kai ne muuttaa ja on itselleen niin kuin merkittäviä kokemuksia, enkä niin kuin häpeä siitä niin kuin puhua, että hyvä on tehnyt itselleni. Kyllä, mutta
että jos ihmiselämä on ikään kuin sairas kertomus, niin ajahuaska on ollut yksi tällainen positiivinen elementti parantumisessa.
Hyvin positiivinen. Omalla kohdalla hyvin merkittävä, hyvin positiivinen, jos elämää sairas kertomuksena tarkastelee.
Miten Antti, oliko sinulle tällaista itseterapeuttista kulmaa sitten vai oliko kyse pelkästä uteliaisuudesta alun perin?
Ei, kyllä siis mulla oli, kun mä tuun aika semmoisesta semmoisesta huonosti toimivasta perheestä ja myöskin niin kuin pikkukaupungista, jossa niin kuin tällainen paikalliskulttuuri oli äärettömän väkivaltainen ja ahdistava. Ja kyllähän se, niin kuin se mitä mä koin silloin nuorena ja lapsenakin, niin se niin kuin loi pohjan semmoiselle niin kuin pysyvälle ahdistustilalle. Ja mä tiedostin kyllä tämän tilan, mutta sitten mä kävin niin kuin joskus 90-luvulla niin kuin vuosia jossain ryhmäterapiassa ja se auttoi jonkun verran mua kyllä, mutta sitten tavallaan niin kuin se joku semmoinen niin kuin juuri ja ydin jäi sinne kuitenkin olemaan, joka sitten vaivasi mua pitkään ja itse asiassa niin kuin tuntui aina siltä, että niin kuin jotenkin se vaan niin kuin ahdistaa mua.
Studiossa siis Perttu Häkkinen, Jontti ja Antti. Keskustelemme ajahuaskasta ja itseterapiasta. Tässä vaiheessa kuunnelkaamme, mitä Panu Hietanen vaan iloksemme askarella.
Perttu Häkkinen.
Helsinkiläinen uskontotieteen maisteri Jaakko Lavonius on tehnyt ajahuaskaa käsittelevän gradun ja osallistunut World Ajahuaska-konferenssiin, jonne kokoontuu alan asiantuntijoita eri puolilta maailmaa. Lavonius on luvannut nyt kertoa meille ajahuaskatutkimuksesta, ajahuaskaan liittyvistä laillisuuskysymyksistä ja käytön riskeistä. Hyvää päivää, Jaakko Lavonius.
Hyvää päivää.
Olet tosiaan opiskellut uskontotieteitä Helsingin yliopistossa. Miksi kiinnostuit tästä aiheesta, eli ajahuaskasta?
Oikeastaan jo ennen opintoja olin asuessani Etelä-Amerikassa, niin olin siellä aiheesta kuullut kaverin kertomana ja sitten lukenutkin ja sitten se jotenkin jäi vielä kiinnostamaan ja koin sen tutkimisen arvoiseksi asiaksi, niin sitten se jatkui vielä yliopisto-opinnoissa.
Teit tosiaan tästä aiheesta myös ProGradu-tutkielman. Mikä oli sen otsikko?
Se oli ajahuaska-kokemusten elämänkatsomukselliset vaikutukset. Kenttätyöjaksolla olin Perun Amazoniassa Iquitosissa ja sitten siellä tietenkin erilaisten haastatteluiden ja kyselyiden avulla hankin tietoa näiltä informanteilta.
Räppäri Jontti ja hänen ystävänsä Antti hakivat apua henkisiin haasteisiinsa nauttimalla ajahuaskaa. Jontin omien sanojen mukaan eksistentiaaliseen vitutukseen. Mutta ajahuaskaa käytetään alkuperäiskansojen parissa myös varsin maallisiin asioihin. Kerrotko hieman tästä?
Pääasiassa ajahuaskaa käytetään siis parannukseen, erilaisiin parannuksiin, siis myös fyysisiin. Siellä ei ehkä sitä kahtia jakoa niin kuin henkisen ja maallisen välillä niin jyrkästi tehdä, mutta sitten näiden erilaisten vaivojen parannusten lisäksi sitä käytetään erilaisten ongelmien ratkaisuun tai vastauksien etsimiseen ja kadotettujen tavaroiden löytämiseen.
Perussa ajahuaskalle on julistettu kansallisen kulttuuriperinnön asema. Mitä tämä tarkoittaa?
Sillä on varmaan haluttu tarjota tai osoittaa arvostusta sille ajahuaskan perinteiselle käytölle ja sille kulttuurikokonaisuudelle, missä sitä käytetään alun perin alkuperäiskansojen parissa, mutta sitten myös mestizo-kansan käyttämänä tai harjoittamana.
Kuinka maallinen yhteiskunta sitten Perussa suhtautuu ajahuaskaan? Onko se täysin hyväksyttyä?
Uskoisin, että monelle se voi olla varsin etäinen suhde ehkä tietää sen olemassaolosta, mutta että se ei sillä tavalla omaan elämään kuulu tai liity. Sitten tietysti saattaa olla, että jos tulee joku ongelma tai sairaus tai joku jotain selittämättömämpää tai että jos esimerkiksi länsimäisen lääketieteen kautta ei vaivoihin parannusta löydy, niin sitten saatetaan hakeutua tämmöisen parantajan luokse apua hakemaan. Ayahuascaa ei huumausaineena siellä nähdä, että enemmän se on niin kuin parantavana kasvina ja myös laillista siellä, tai että sen käyttöä ei ole mitenkään kriminalisoitu, ainakaan sen perinteistä käyttöä. Täällä läntisen Amazonian alueella, Kolumbiassa ja Ecuadorissa, niin sen käytöllä on myös pitkät perinteet, osissa Brasiliaa, ja Brasiliassa sen uskonnollinen käyttö on ainakin täysin laillista.
Käsittääkseni maailmalla on käyty jopa oikeutta siitä, että onko ayahuasca huumetta vai onko se jonkinlainen asia, jota käytetään uskonnollisissa rituaaleissa. Kerrotko hieman tästä tilanteesta eri puolilla maailmaa?
Niin, eri maissa erilaisia prosesseja on ollut, että esimerkiksi Yhdysvalloissa on yhden tämmöisen brasilialaisen synkretistisen kirkon Union de Vegetal, mikä ayahuascaa käyttää pyhänä sakramenttinaan, niin heidän keskuudessaan oli tämmöinen heidän edukseen ratkennut oikeustaistelu, missä sitten lopulta saivat käyttää sitten osana kirkon menojaan. Niin, no Euroopassa myös on ollut, Hollannissa on ollut vastaavia, mutta vähän maakohtaisesti riippuu, että mikä sen laillinen status sitten on, että esimerkiksi Espanjassa ilmeisesti suhtaudutaan myönteisemmin, mutta sitten Ranskassa on kielletty kokonaan myös nämä kasvit, mistä ayahuascaa valmistetaan. Laillisuuskiistan keskiössä on sitten se tietoisuuteen vaikuttava ainesosa DMT, mitä toinen näistä kasveista sisältää. Sitten pohditaan sitä, että jos se uutettuna tai puhtaana kemiallisena aineena on kiellettyä, mutta että sitten tämmöisessä sen luonnollisessa kasvitilassa tai vaikka kasvikeitoksina, niin se ei ikään kuin täytä näitä puhtaan aineen kriteerejä, eikä sen myötä olisi laiton.
Ja olenko ymmärtänyt oikein, että tämä DMT on YK:n huumausaineiden listalla?
Joo, DMT itsessään niin kuin puhtaasti uutettuna, niin se on kiellettyä aineiden listalla.
Olet kirjoittanut, että ayahuascan suosio on kasvanut räjähdysmäisesti viime vuosikymmenten aikana länsimaissa. Mistä tämä johtuu?
Olisiko se sitten jonkinlainen lumipallo? Efekti sitten, että jos enemmän ihmisiä siitä kuulee tai siitä kiinnostuu tai sitä kokeilee ja sitten ikään kuin sana leviää. Sanotaanko nyt vielä 80-90-luvulla se oli vielä aika rajallista niin kuin tietoisuus siitä maailmalla, mutta nyt vaikka varmasti niin kuin marginaalinen ilmiö edelleen, mutta että ainakin se tieto siitä on levinnyt pitkälti niin kuin kaikille mantereille.
Perttu Häkkinen.
Millainen tapahtuma oli tuo World Ayahuasca-konferenssi, johon osallistuit vuonna 2014? Kuinka paljon siellä oli väkeä?
Niin, mielenkiintoinen tapahtuma siinä mielessä, että oliko siellä 500-600 ihmistä, muistaakseni noin 80 maasta, että värikäs joukko. Tietysti oli jännä nähdä se tieteellisen tutkimuksen kirjavuus ja monialaisuus, että miten monet tieteenalat oli siitä kiinnostuneet ja
missä maailman kolkassa tämä järjestettiin?
No se oli Euroopassa, Espanjassa, Ibizan saarella tällä kertaa tämä ensimmäinen maailman ayahuasca-konferenssi, että nyt tänä vuonna oli toinen tuolla Brasiliassa Rio Brancon kaupungissa.
Tänä päivänä tosiaan länsimainen lääketiedekin on kiinnostunut ayahuascasta. Millaisiin vaivoihin ayahuascasta etsitään apua?
Tietenkin ollaan kiinnostuneita sen mahdollisista parantavista vaikutuksista esimerkiksi eri riippuvuuksien hoidossa tai masennuksen hoitoon tai traumaattisten stressitilojen hoitoon. Vaihtelevia eri tutkimuksen avauksia siinä on, mutta että lääketieteellisen tutkimuksen kriteerit ja mittakaava on sillä lailla varsin laaja, että siinä mielessä alkutekijöissä ollaan.
Onko ayahuascaa kokeiltu käytännössä esimerkiksi riippuvuuksien hoidossa jo täällä länsimaissa?
Konferenssissa oli videoyhteys tai videoluento oli semmoiseen kanadalaiseen lääkäriin Gabor Mate, ketä on sitä työssään käyttänyt myös niin kuin lääkärin lupiensa menetyksen uhalla, mutta on vakuuttunut sen hyvistä tuloksista siellä Kanadassa, oliko se Quebecissä, heroiniaddiktien hoidossa, ja eräs ranskalainen nainen siellä konferenssissa oli kirjoittanut kirjan, miten hän oli niin kuin löytänyt parannuksen heroiniaddiktioonsa ayahuascan avulla.
Onko tiedossa, millaisia terveydellisiä vaikutuksia on ayahuascan pitkäaikaisella käytöllä?
Joitakin tutkimuksia on ollut näiden brasilialaisten uskontojen parissa, missä todettaisiin, että ei ainakaan huonontunut heidän hyvinvointinsa, ellei niin kuin peräti lisännyt verrattuna niin kuin muuhun populaatioon. En nyt sanoisi, että etteikö siihen riskejä liity ja millään tavalla siihen pitäisi suhtautua kevyesti sen käyttöön, että on myös siis ilmennyt muutamia, mutta valitettavia kuolemantapauksia ayahuascan käyttökontekstiin liittyen. Tai no, siitä nyt kiistellään, että tietyt jotkut masennuslääkkeet, että ne ei niin kuin sovi sen ayahuascan kanssa ja niin kuin saattaa aiheuttaa niin kuin vastareaktioita. Mutta sitten myös saatetaan niin kuin shamanista riippuen, että siihen saatetaan lisätä muita kasveja, esimerkiksi toi, mikä on niin kuin erittäin vahva psykoaktiivinen kasvi.
Eli ayahuascaa ikään kuin jatketaan.
Niin, siinä on ilmiönä voi olla semmoinen tarjonnan vastaus kysyntään, että jos länsimaalaiset ihmiset, ketkä sinne alueelle menee, niin haluaa joten kokea vahvoja kokemuksia ja sitten sillä niin kuin pystytään sitten sitä kokemusta vahventamaan, mutta sitten siinä niin kuin annostuksessa tai mittakaavoissa sitten pitää olla tarkkana.
Ayahuascan suosion kasvu on tuonut mukanaan vaurautta paikallisille perulaisille, koska se on lisännyt matkailua. Tähän liittyy kuitenkin ongelmia. Kerrotko hieman näistä?
Amazonin kulttuurit on niin kuin perinteisesti ollut hyvin yhteisöllisiä ja kaikki on jaettu. Sitten tietysti siellä niin kuin suurempi tai epätasainen vaurastuminen saattaa niin kuin aiheuttaa erilaista skismaa siellä yhteisössä. Mutta sitten toisaalta hyvänä asiana, että sitten nuoriso, ketkä on niin kuin, olisi vähän niin kuin unohtanut tämän, tai että ei ollut kiinnostunut tämän perinteen jatkamisesta tai niiden parannustaitojen oppimisesta, niin siitä on, niin kuin on kiinnostunut ja se niin kuin tarjoaa mahdollisuuden hankkia elinkeinon tai jopa niin kuin huomattavat tienestit verrattuna niin kuin paikalliseen muuhun palkkatasoon. Mutta sitten tietysti ongelmana on se, että sitten tämmöisiä onnenetsijöitä tai semmoisia ei niin päteviä ayahuasca-seremonioiden pitäjiä sitten niin kuin ilmoittautuvat tai tarjoavat palveluja, ja sitten niillä ei välttämättä ole sitä pitkää ja vaativaa oppimisprosessia taustallaan, että nämä taidot täysin hallitsisivat. Tuossa aikaisemmin puhuttiin niistä riskeistä, niin jotta niitä erilaisia riskejä niin kuin pystytään välttämään ja toimimaan oikein, niin sitten siinä se kokemus olisi sitten paikallaan. Tähän nyt liittyy erilaisia kulttuurin kohtaamisen sekä voi olla hyviäkin tietysti, mutta sitten negatiivisia lieveilmiöitä tässä niin kuin matkailussa on sitten myös ilmennyt tapauksia, missä on sitten ollut shamaani potilassuhteen ikään kuin hyväksikäyttötapauksia tai on niin kuin jopa naisten raiskaustapauksia tai muita on sitten ilmennyt. No sitten yksi tietysti aika oleellinen osa, että kun se kasvin kysyntä on kasvanut niin suureksi, niin sitten kasvin niin kuin laajamittainen tai sen sadon uusiutuminen sitten saattaa laahata sillä lailla perässä. Eli on myös niin kuin riski, että ettei se vaan, no tuskin nyt sukupuuttoon kuolee, mutta on sitten todellinen ongelma, että miten tätä kestävällä tavalla pystytään kasvattamaan ja viljelemään.
Olen kuullut, että ayahuasca-seremonioita varten on laadittu omat pelisäännöt. Eräänlainen Hippokrateen vala. Mistä tässä on kyse?
Niin, no, tämä tuli puheeksi siellä ayahuasca-konferenssissa. Oli ajatuksena nimenomaan tämmöinen vastaavat niin kuin ohjesäännöt näiden seremonioiden pitäjille ja ne vastuut samalla lailla kuin lääketieteessä on, ja potilaiden taustan selvittäminen, että esimerkiksi jos sitä ayahuascan käyttö ei ei suositella mielenhäiriöisille. Tämmöiset eri taustat, taustojen selvittäminen, että sitten pyritään niin kuin jo ennaltaehkäisemään. Perinteisesti ayahuasca niissä kulttuureissa, kun se on ollut siellä yhteisössä kaikkien tiedossa ja siinä on niin kuin ollut tämmöinen perinteinen sääntely tai että siellä niin kuin kukaan puoskari pystyy toimia harjoittamaan, koska kukaan ei sen luoksi mene, mutta että turistivirta on niin laaja, niin aina riittää niin kuin niitä uusia potentiaalisia asiakkaita.
Yle Puheessa. Perttu Häkkinen.
Ja kiitos Panu Hietanevalle. Me täällä studiossa jatkamme Jontin ja Antin kanssa ayahuascasta puhumista. Monet psykoaktiivit, kuten esimerkiksi ketamiini ja LSD, saattavat aiheuttaa pelkotiloja. Aiheuttaako ayahuasca pelkotiloja?
No siis, jos mut suoraan vastaisi tuohon kysymykseen, niin mä sanoisin melkein, että ei. Pelkotilan määritelmä vaatisi ehkä tuossa vähän sellaista niinku avaamista, mutta sanotaan, että kyllähän siihen liittyy katharsisia kokemuksia, mitkä voi olla hyvin niinku ahdistaviakin ja intensiivisiä. Mutta mä en ehkä suoraan kutsuisi. Mä en ole ainakaan kertaakaan lähtenyt niinku yhdestäkään tuollaisesta sessiosta silleen niinku ulos, että mua jotenkin pelottaisi enemmän kuin mä sinne menin, vaikka se itse sessio on saattanut olla niin kuin sisältää sellaisia elementtejä, jotka saattaa olla dramaattisiakin tuolla saralla.
Tässä on mun mielestä se on nyt hyvä esimerkki siitä, että kuinka tämä on niin kuin yksilöllistä tämä ayahuascan niin kuin terapiosointi, koska mulla on niin kuin, mä oon kokenut ihan mielipuolisia pelkotiloja ja aivan niin kuin käsittämättömiä niin kuin tällaisia
atavistista kauhua.
Kyllä, joo, että sitten mä sanoisin, että tässä on niin kuin tietysti se, että mä oon tehnyt sitä dietaa ja mä oon dietoinut erittäin voimakkaalla kasveilla, niin näillä on niin kuin, me mennään silloin sitten niin kuin.
Anteeksi, että keskeytän, mutta kerrotaanko tässä vaiheessa kuulijoille, mikä dieta on?
Dieta on tällainen niin kuin Amazonasin alueella käytetty erittäin perinteinen parannuskeino ja dieta on niin kuin myöskin sellainen, mitä katsotaan, että, niin kuin, että shamanismia niin kuin ei voi harrastaa ayahuascan kanssa, jos se ei ole dietoinut. Että se on niin kuin edellytys sille. Että se on niin kuin periaatteessa se, niin kuin se peruskoulutus ja myöskin se väline, millä tavalla niin kuin ihmisen keho valmistetaan siihen shamanistiseen ammattiin. Että näiden kasvien kanssa dietointi, niin sitähän tarkoittaa käytännössä sitä, että tiputetaan ruokavalio minimiin, kaikki suolat ja sokerit pois ja kaikki tällaiset, ja sen jälkeen otetaan tiettyjä kasveja, jotka vaikuttaa kehoon niin kuin erittäin voimakkaasti. Et mun henkilökohtaisesti paino tippui 25 kiloa 4. kuukaudesta. Mä olin 52 kiloinen siinä vaiheessa, kun mä lopetin sen, tai siinä vaiheessa, kun se dieta kääntyi. Että se on niin kuin erittäin raju prosessi, että tällaisissa metodeissa niin täytyy muistaa, että ne tulee niin kuin tuhansien vuosien takaa ja silloin niin kuin ihmishenki ei ollut hirveän niin kuin suuressa arvossa välttämättä, että niin kuin, eihän niin kuin tämmöistä metodia ei missään nimessä voi suositella kenellekään. Mutta näissä niin kuin shamanismissa, jota harrastaa kasveilla, niin tämä dietointi on niin kuin ehdoton edellytys valitettavasti.
Niin, jatka. Olimme puhumassa näistä pelkotiloista.
Joo, niin sitten kun ihminen altistaa tällaiselle voimakkaalle kasveille, niin se niin kuin alkaa muuttaa ihmisen mieltä. Ja sitten kun se on tämmöinen hyvin syvä sisällinen prosessi, niin se aiheuttaa myöskin tosi voimakkaita pelkotiloja, koska mennään semmoiselle alueelle, joka on täysin vierasta. Sun mieli alkaa tehdä jotain, mielessä alkaa tulla niin kuin semmoisia muutoksia, johon sä et ole tottunut. Ja sitten siitä syntyy todella, todella voimakkaita niin kuin pelkotiloja. Että aina niin kuin ayahuasca-seremoniassa aina sitten tuli niin kuin sieltä, että jaha, nyt tuli taas niin kuin hirveyden ennätys tällä kertaa.
No täytyy myöntää, että vaikka mä itse tuohon vastasin tuohon pelkotilaan eri lailla kuin Antti, niin kyllä ne on kieltämät välillä myös hyvin niin kuin intensiivisiä.
Te olette molemmat käyneet Perussa viettämässä tätä dietaa, josta aiemmin mainittiinkin, niin kertokaa vähän kokemuksistanne siellä. Te menitte jonnekin yhteisöön.
Kyllä, pieneen tällaiseen, tässä tapauksessa Sipibo-heimon yhteisöön, missä heidän kulttuurissaan näitä parantajia sitten toimii eri muodoissaan. Ja siellä sitten vietettiin aikaa siinä aika nopeasti, se asiasta vähän juteltiin, että miksi tultiin ja mitä asiasta etsitään, mutta ei siinä hirveästi oikeastaan filosofoitu, että sitten tehtiin tietynlaisia puhdistuksia jonka jälkeen se dietoperiodi aloitetaan ja se on sitten sellaista aika seesteistä toimintaa, voisi luonnehtia, että riippukeinussa makoilua. Joku voisi sanoa jopa, että laiskan miehen hommaa siinä mielessä, että kunhan pitää ne tietyt periaatteet, niin siinä ei oikeastaan itse tarvitse hirvittävän paljon tehdä. Ja siinä on tietyt rajoitteet ruokaa ja niin kuin tietynlaiseen ruokavalioon ja perinteisesti niin kuin seksistä pidättäytyminen ja tällaisia niin kuin aspekteja, jotka sitten aina tietenkin vaihtelee vähän perinteistä toiseen. Ja tietenkin päihteettömyys, sanomattakin selvää siinä kuviossa. Että tavallaan
mutta klassista asketismia tietyllä tavalla.
Tavallaan joo, klassista asketismia, että siinä sitten makoillaan ja käydään säännöllisesti sitten näissä seremonioissa ja tarkkaillaan sitten, että sille annetaan se oma aikansa, että siinä tulee se, että tämä oli, mitä mä itse tein, niin oli 3 kuukauden tämmöinen hyvin peruspuhdistustyyppinen dietti. Ja että siinä on aika paljon sitä omaa aikaa sitten ja ollaan sen kanssa, että se tavallaan miten se sitten toimii ja miten se henkilökohtaisesti rupeaa niin kuin vaikuttamaan, niin se on kyllä hyvin, se on, voi sanoa suoraan, että se on kyllä aika arvaamatonta myös, että sitä on hirveän vaikea oikeastaan niin kuin ulkopuolisen määritellä myös tai ehkä jopa tavallaan niin kuin parantajan. Et esimerkiksi mä tulin sinne yhteisöön, niin siellä oli tyyppi, joka oli pidempään aikaa ollut siellä huumeongelman takia. Ei mikään äärimmäisen vakava tai mikään sellainen, mutta kuitenkin, että ei ole saanut rotiin omia jotain taipumuksia, mistä on kokenut, että on itselleen haittaa. Niin hän oli siinä vaiheessa, hän oli 2 kuukautta siellä jo ollut, niin hän sanoi siinä, hän oli aika kalpea, vähän laihtunut ja sanoi näin, ilmoitti heti siinä, että sori, että mä oon sitten, meillä on semmoinen maja siellä, missä on, niin kuin, oli omat punkat ja tälleen näin. Ja hämähäkkejä ja käärmeitä sitten nurkissa, mutta se nyt kuuluu, pääsi siitäkin fobiasta sitten eroon se setin aikana. Joka itse asiassa ei mulle se ole mikään ihan pieni juttu, että ei ole ikinä oikein. No oli miten oli.
Oliko isoja hämähäkkejä?
No kyllä on sellaisia
taratelloja.
Joo, kyllä. Niitä oli, kun paskalla kävi välillä, niin niitä saattoi siellä seinällä pimeässä olla. Silleen, 1, 2, 3 ja tulleen noin, niin siinähän niihin tottu sitten. Suomessa kun niitä ei ole, niin on ehkä tälle TV-välityksellä henkilökohti kehittänyt jonkinnäköisen fobian näitä kohtaa. Niin tämä tuli kaupan päälle siitä hommasta ja kesken tuo juttu, että tämä kaveri, joka siellä oli, niin hän oli sitten siinä vaiheessa läheni niin kuin loppuaan, että se oli 2/3 käyty, että hän sanoi mulle etukäteen, että hän ei varmaan tässä hirveästi juttele, että olo on vähän kurja, mutta homma, niin kuin, homma on tässä kesken. Ja sitten se oli silleen, että aika lailla sen kuukauden ajan hän siellä istui ja murjotti ja poltti tupakkaa, siis ei tällaista kaupan tupakkaa, vaan niin kuin perinteisempää niin kuin tupakkakasvista tehtyä, mikä liittyy siihen kasvien käyttöön tuossa kyseisessä perinteessä. Ja emme paljon juteltu välissä seremoniossa sitten käytiin, ja se näytti siltä, että tämä ihminen niin kuin jollain tasolla kyllä siinä, että oli se sille raskasta varmaan siinä vaiheessa. Mulle se oli vasta alkua siinä. Ja sitten kun se aika läheni loppua ja tälleen näin, niin hän alkoi siinä piristymään ja juttelemaan ja muuta. Ja sitten sen jälkeen, kun hän lähti sieltä, niin ainakin kirjeenvaihdossa, kun mä hänen kanssaan olin, niin että teki hirveän hyvää kulmaa ja että tilanne, että sai mitä etsi.
Eli parantui tästä dooppiongelmastaan?
No ainakin niin kuin väliaikaisesti, ainakin sillä hetkellä hänen tilanteensa oli parempi. Että sai niin kuin apua, mutta eihän sitä nyt ihmistä niin kuin väkisin ihmepillereitä, niin kuin löytyy varmaan nämä terapeutit ja muutkin, niin löytyy sitä paljon ihmisiä, jotka näiden kanssa kamppailee vuosia ja muita. Että,
helppoja ja, ratkaisuja ei ole.
Niin, tavallaan, mutta kyseinen ihminen sai apua kyllä.
Kuinka usein tämän 3 kuukauden aikana sitten näissä seremonioissa käydään? Ovatko ne päivittäisiä, viikoittaisia?
Eli perustata lähtökohtaa, että tehdään dietaa, niin vähintään 14 päivän välein. Tämähän on niin kuin tarkoitus on se, että katsotaan, että miten se, niin kuin se dieta edistyy. Että jos seremoniassa niin kuin tulee jotain sellaista, että esimerkiksi jokainen seremoniassa sulla on se sama visio koko ajan, niin sitten se kasvi on väärä sulla, että sitten täytyy vaihtaa toiseen kasviin tai jotain muuta vastaavaa. Että se pitää aina mennä niin kuin muuttuu joka seremoniassa. Se pitää mennä niin kuin eteenpäin se dieta. Ja sitten, mutta sitten kun esimerkiksi mäkin olin siellä, kun mä olin kuitenkin oli tarkoitus niin kuin jotain oppiakin, niin sitten kun sinne tulee parannettavia, niin mä olin aina mukana siellä seremoniassa ja sehän tarkoittaa sitä, että sinne saattoi tulla niin kuin, mä olin niin kuin huonossa kunnossa, mutta silti kun tuli parannettavia ihmisiä, niin sitten mä olin siellä mukana ja se saattoi olla, että vedettiin putkeen joka päivä niin kuin viikko ajahuaskaseremonioita, jotka oli niin kuin sit sitä, että sit siellä niin kuin mullakin sitten jossain vaiheessa tuli sitä, että mun piti olla tosi tarkkana siitä, että mitä mä nousen pystyyn, että mut lähti aina taju, että mä olin niin huonossa kunnossa. Ainakin kun oltiin vedetty niitä seremonioita, niin siis se on, ne energiat oli niin lopussa, että mä sanoinkin, että hommatkaa mulle kypärää, että mä kaatuilen tai pyörryn täällä jatkuvasti.
Kuinka kauan ajahuaska matka kestää?
Jos ajahuaskaa otetaan niin kuin, no nyt tämä on niinku sellainen kysymys kyllä, että riippuu tosi paljon kyllä siitä, että mikä se tilanne on. Et mulla on ollut sellaisia ajahuaskaseremonioita, jotka on kestänyt 3 päivää, mutta nyt ehkä mun tapauksessa niin se tilanne on vähän eri, kun mä oon tehnyt näitä dietoita, niin se vaikuttaa tuohon ajahuaskaseremonian kokemukseen. Mutta periaatteessa noin niinku normaaleilla ihmisillä, niin se on niinku yksi ajahuaska normaali annos kestää 3-4 tuntia.
Onko ajahuaskalla mielestänne sitten jotain negatiivisia vaikutuksia?
Et ajahuaskan käyttö, jos käytetään niin kuin hallitusti, jos tiedetään mitä ollaan tekemässä näin, niin mä kokisin, että siitä on niin kuin huomattavasti vähemmän niin kuin negatiivisia vaikutuksia kuin millään muulla. Että jos ajatellaan, että samat riskit on olemassa kuin jossain psykoterapiassa tai jossain vastaavassakin, että jos ei se ihminen pystykään niin kuin hallitsemaan sitä tilannetta, niin ainahan on mahdollista, että se niin kuin lähtee menemään huonoon suuntaan. Mutta,
eli että ongelmat pahenevat.
Niin, että se voisi olla, niin kuin, että se ei ole niin kuin mahdotonta. Mä sanoisin, että näin, mutta aivan sama riski on tietysti kaikessa tämmöisessä terapeuttisessa toiminnassa, että voi olla se, että voi olla mahdollista, että tämä ihminen ei pystykään käsittelemään sitä.
Oletteko te nähneet tällaisia tapauksia, missä joku on siis pillastunut tai sairastunut pahemmin nautittua ajahuaskaa?
No mä sanoisin, että nämä tapaukset on yleensä liittynyt näihin dietoihin. Että silloin niin kun ihmiset lähtee dietoimaan, niin täytyy tiedostaa se riski, että siellä ihmisiä tosiaankin kuolee ja tosiaankin niin kuin mullakin se oli tietysti aika lähellä ja siellä ihmiset niin kuin menettää järkensä. Et se on niin kuin vaara. Tai sitten jos lähdetään niin kuin jonnekin Peruun ja ruvetaan tekemään niin kuin tosi paljon seremonioita hallitsemattomasti putkeen, niin sekin on mun mielestä niin kuin erittäin kova riski. Kun ei tiedetä niin kuin tavallaan, että minkälaisessa henkisessä tilassa tämä ihminen on. Jos hänellä on päihdekäyttö, historiaa ja näin poispäin, niin kyllä mun mielestä se on niin kuin aika riski.
Psilosybiini aiheuttaa joidenkin tutkimusten mukaan aivoissa pitkäkestoisia muutoksia, joten terapointiin ei tarvita jatkuvaa käyttöä. Miten on ajahuaskan laita?
No kyllä mä oon nähnyt tapauksia, että ihmiset on käyttänyt vain kerran ja he on pystynyt niin kuin käsittelemään erittäin vakavia niin kuin ongelmia ja periaatteessa tämän jälkeen he ei enää ole tarvinnut mitään muuta. Ja mun mielestä tämä on niin kuin ihan loistava tilanne, jos näin käy. Mutta siis muutamia tapauksia mä oon nähnyt, että tosiaankin niin kuin yksi ajahuaskaseremonia on riittänyt. Ja sen jälkeen heillä ei ole enää niin kuin tämä ahdistus tai vihamielisyys tai mikä se nyt onkaan, niin se on poistunut.
Tuollaisia villejä tarinoita ja uskomuksia on tuon jutun ympärille muotoutunut. Jotkut on sitä mieltä, että yksi tuommoinen ayahuasca-seremonia parhaimmillaan vastaa 100 tuntia psykoterapiaa. Mä en itse lähtisi ehkä tuollaisiin määritelmiin ja muihin ja pitäisin kyllä niin kuin jalat maassa tuollaisten niin kuin mielikuvien kanssa. Mutta on se ihan totta, että on sillä hillitön potentiaali niin sanotusti terapoinnissa ja kenties muissakin tajunnallisissa asioissa.
Ja kuten Israel Regardin vainaa aikanaan totesi, että hän ei ole ikinä tavannut sellaista ihmistä, joka ei tarvitsisi psykoterapiaa, niin varsinkin kun maailman tapahtumia näinäkin päivinä katsoo, niin kenties nämä ovat sellaisia asioita, joita tulisi kehittää eteenpäin. Ja siitä pääsemmekin horjuvalla aasinsillalla siihen, että mainitsitte, että ayahuascasta on tullut business, niin mitä tällä tarkoitatte?
No sanotaan näin, että mä oon itse käynyt ja oon kuullut paljon tällaisia niin kuin seremonioita, jossa tää on jo niin kuin tämä seremonian pito on jo aika todella kaukana siitä, mitä se on niin kuin alkuperäis tarkoituksessa ollut. Jos seremonia maksaa niin kuin 100 euroja ja sitten siellä soitetaan jotain sellaista länsimaista tai jotain niin kuin rainbow-biisejä tai muuta vastaavaa, niin mä sanoisin, että tämä ei niin kuin tämä niin kuin vastaa ayahuasca-seremonian niin tarkoitusta. Tämä on mun näkemys.
Eli siitä on tehty myös tällaisia länsimaiselle ihmiselle tutumpia ja turvallisempia muotoja.
Mä sanoisin, että tämä ayahuasca-seremonia, tai lähestulkoon kaikki seremot, mitä täällä tehdään, niin ne on tämän orosionismo-seremoniatyypin niin mukaisia. Ja tämähän on semmoinen, joka sopii kaikille.
Kuulijoille vähän, mikä on tämän tyypin mukaista? Minkä tyyppinen
siis se on? Orasionismo on tämmöinen, niin kuin, jos ajatellaan, että tuollainen niin kuin, jonkun samanin kanssa tehtävä niin kuin terapia, missä on 2-3 ihmistä, niin se on niin kuin sama kuin menisi psykologille. Sitten tämä orasionismo on tämmöinen niin kuin ryhmäterapia. Se on erittäin tärkeä niin kuin mun mielestä tämmöisen yhteisön niin kuin yhteisössä olemisen oppimisen kannalta, että siellä ollaan niin kuin yhdessä ja sitten tulee se yhtenäinen tunne, jossa me tehdään jotain yhdessä ja koetaan jotain yhdessä ja sellainen niin kuin ystävyyssuhteiden niin kuin syveneminen ja ihmisten hyväksyminen ja tämmöinen kaikki niin kuin liittyy tähän orasionismoon ja siinä on myöskin lauletaan yhdessä lauluja, se on hyvin tämmöinen niin kuin demokraattinen tapahtuma. Ja mun mielestä se on niin kuin tosi hieno juttu ja ehdottomasti niin kuin tärkeä, mutta sit siitä on kyllä tällaisia niin kuin muotoja, jotka mun mielestä niin kuin, niillä ei ole enää kyllä hirveästi niin kuin minkäännäköistä niin kuin terapiapotentiaalia. Että se on semmoista vähän niin kuin viihdettä, jotain tällaista niin kuin
viihdekäyttöä.
Vähän siihen suuntaan valitettavasti, joo.
Samanistinen niin kuin turismi on hyvä toimeentulo, tai oikeastaan joillekin ehkä ainoita sellaisia toimeentuloja, millä oikeasti pystyy tekemään niin kuin fyrkkaa sen keräilijämetsästä ja konseptin ulkopuolelta, ja tämä valitettavasti niin kuin sosioekonomiset olosuhteet kyllä ihan räikeästi ja selkeästi vääristää, ja näyttelee omaa osansa tässä traditioiden turmeltumisessa.
Mä sanoisin, että tuossa on niin kuin sellainen yksi tosi ikävä puoli tuossa. Siis ensinnäkin mun mielestä niin kuin, mä olin hämmästynyt siitä, että tosiaankin niin kuin rikkaita siellä, siis nyt puhutaan jostain ikitoksesta, niin siellä on tämmöisiä hienoja hasiendoja, johon sitten niin kuin erittäin varakkailla ihmisillä on vaan varaa mennä. Ja siellä on varmasti, mutta mä en ollut täällä, mä olin Pukalpassa, joka on vähän tämmöinen resusempi mesta. Ja siellähän, niin kuin, siellähän ei näkynyt paljon amerikkalaisia, siellä oli yllättävän vähän amerikkalaisia, koska siellä oli niin kuin köyhempää porukkaa. Ja sitten siellä oli tosi paljon eurooppalaisia, japanilaisia ja sit muualta Etelä-Amerikasta tulleita. Mutta sitten just tuohon, mihin Jontti viittasi, että kun siitä on tullut tämmöinen niin kuin heidän elinkeinonsa, niin se on niin kuin, siinä on tosi ikävä puoli se, että niin kuin se turmelee, niin kuin, tai tavallaan se köyhdyttää shamanismia. Että shamanismiin kuuluu, ja varsinkin tähän niin kuin pitemmälle menemään, shamanismiin kuuluu niin kuin nämä dietat, ja ne on tosi raskaita tehdä, että jos aikoo niin kuin, on tämmöinen myranja, tason shamani, joka on niinku se korkeimmat tason shamani, näitä ei ole enää olemassa ollenkaan. Ja tämä on tosi niinku huono niinku shamanistisen yhteisön kannalta, koska nämä myyranjat oli nimenomaan niitä varsinaisia tietäjiä. Et nyt jos siellä on niinku hirveä määrä niinku ihmisiä, jotka ei ole ensinnäkään niinku tietoinut ollenkaan, niin rupeaa vetämään niinku näitä seremonioita, niin ne on kaikki vähän niinku amatöörejä. Ja sitten se, niinku se shamanismin taso laskee niinku todella rajusti. Ja se on laskenut tietysti tosi rajusti, koska kuka jaksaa mennä niinku hyttysten syötäväksi ja nälkiintyneenä niinku 5 vuodeksi jonnekin puskaa istumaan, kun niinku voi mennä sinne ikitokseen ja pistää kuusma päälle ja vähän höyheniä päähän ja sitten vetää niinku monen sadan dollarin niinku, seremonioita. Et se on mun mielestä niinku yksi tämmöinen niinku tosi ikävä piirre, mistä mä olin niinku henkilökohtaisesti tosi niinku huolissani.
Eli klassinen shamanismi on kovaa työtä.
Erittäin kovaa työtä. Et klassinen shamanismi ylipäätään niinku täytyy muistaa, että tässä meidän niinku nykyajan taustalla on miljoonia ja miljoonia ihmisiä, jotka on heittänyt henkensä sen takia, kun ne on yrittänyt etsiä meille parempia vaihtoehtoja.
Lämmin kiitos vierailusta, Jontti ja Antti.
Kiitos paljon.
Yle Puheessa. Perttu Häkkinen.